ิงตันค่ะช่วงนี้วันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23พฤศจิกายน2555ครับประธานาธิบดีอียิปต์ออกคำสั่งเพิ่มอำนาจให้กับตนเองและอยู่เหนือการตรวจสอบควบคุมของฝ่ายตุลาการข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสทำให้เกิดความสงบขึ้นในฉนวนกาซาเมื่อวันพฤหัสบดีเราจะมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้คนในฉนวนกาซามาเสนอครับกลุ่มทาลิบันในปากีสถานประกาศจะแก้แค้นการที่อินเดียประหารชีวิตมือปืนชาวปากีสถานที่รอดชีวิตจากการก่อการร้ายในนครมุมไบและฟิลิปปินส์ประท้วงการที่จีนนำภาพแผนที่ทะเลจีนใต้ที่พิมพ์ลงในหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ของตนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องธุรกิจอุตสาหกรรมการสร้างรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ในนครลอสแองเจลิสเริ่มขยับตัวออกนอกนครแห่งนี้ส่งท้ายด้วยเรื่องของผลการวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายช่วยให้อายุยืนได้เท่าไหร่และอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มกันที่อียิปต์ก่อนนะครับประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีของอียิปต์ได้ออกคำสั่งของฝ่ายบริหารเพิ่มอำนาจให้กับตนเองอย่างกว้างขวางและสั่งให้มีการรื้อฟื้นการดำเนินคดีอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักและตัวอดีตประธานาธิบดีมูบารักใหม่อีกครั้งด้วยในคำสั่งซึ่งมีการอ่านออกอากาศทางโทรทัศน์ของทางการอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีมอร์ซีได้ประกาศว่าการตัดสินใจใดๆของตนนั้นจะไม่สามารถถูกยื่นอุทธรณ์ได้โดยอาศัยอำนาจของศาลหรือของหน่วยงานใดๆซึ่งก็ทำให้การตัดสินใจและอำนาจสั่งการของประธานาธิบดีอียิปต์นั้นอยู่นอกเหนือการตรวจสอบควบคุมของฝ่ายตุลาการในคำสั่งที่ว่านี้ยังจะมีผลให้มีการรื้อฟื้นพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีมูบารักรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีมูบารักได้ด้วยโดยอดีตผู้นำของอียิปต์คืออดีตประธานาธิบดีมูบารักนั้นได้ถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ไม่มีคำสั่งหรือพยายามที่จะยับยั้งการสังหารผู้ประท้วงที่ต่อต้านรัฐบาลแต่ประธานาธิบดีมูบารักนั้นไม่ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาที่ร้ายแรงกว่าอย่างเช่นข้อหาคอร์รัปชันซึ่งคาดว่าคำสั่งเพิ่มอำนาจให้กับตนเองของประธานาธิบดีมอร์ซีนี้อาจจะทำให้อดีตประธานาธิบดีมูบารักถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีได้อีกครั้งหนึ่งในคำสั่งที่มีการประกาศเพิ่มอำนาจให้กับตนเองเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีมอร์ซีได้สั่งปลดอัยการสูงสุดของอียิปต์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยอดีตประธานาธิบดีมูบารักด้วยอัยการสูงสุดผู้นี้เป็นผู้ที่ทัดทานหรือต้านทานความพยายามที่จะให้มีการดำเนินคดีทั้งอดีตประธานาธิบดีมูบารักและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอียิปต์ในชุดก่อนครับคำสั่งเพิ่มอำนาจของประธานาธิบดีอียิปต์ในครั้งนี้ยังห้ามไม่ให้ศาลหรืออำนาจตุลาการของอียิปต์เข้ามายุบสภาสูงหรือวุฒิสภาและสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ของอียิปต์ด้วยสภานิติบัญญัติทั้งสองสภานี้มีกลุ่มพันธมิตรแนวทางอิสลามของประธานาธิบดีมอร์ซีมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่ครับจากอียิปต์ขยับไปเกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซานะครับข้อตกลงหยุดยิงซึ่งอียิปต์เป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างอิสราเอลกับรัฐบาลของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาทำให้เกิดความสงบขึ้นเป็นเวลา24ชั่วโมงเมื่อวันพฤหัสบดีและชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาออกมาโบกธงของตนตามท้องถนนแต่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่ารัฐบาลของอิสราเอลนั้นให้โอกาสสำหรับข้อตกลงหยุดยิงนี้ที่จะพิสูจน์ตัวเองให้บังเกิดผลแต่ก็พร้อมที่จะดำเนินการถ้าหากข้อตกลงนี้ต้องล่มสลายหรือพังคลืนลงในที่สุดและเพื่อเป็นมาตรการป้องกันโรงเรียนต่างๆทางตอนใต้ของอิสราเอลปิดตัวลงในขณะนี้ปฏิกิริยาของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่มีต่อข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ว่านี้เป็นอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
สภาพชีวิตของผู้คนในฉนวนกาซากลับมาสู่สภาพที่ดูเหมือนว่าจะปกติอีกครั้งหนึ่งหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสใน ในปาเลสไตน์กลับมามีผลได้1วันถนนหนทางที่เคยว่างเปล่ากลับมีรถแล่นผ่านไปผ่านมาอีกครั้งหนึ่งคุณอับเดลคาริมอดิเบตติยาเจ้าของอู่ซ่อมรถกลับมาเปิดกิจการหลังจากที่หยุดไปถึง8วัน
เข
ากล่าวว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงกันได้คนก็กลับมาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันใหม่ดังนั้นการหยุดยิงจึงเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยู่อาศัยในฉนวนกาซาในช่วงการปะทะกันเมื่อประมาณสัปดาห์กว่าๆมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต150คนและทหารอิสราเอลถูกสังหาร5คนรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนนอกจากนั้นความขัดแย้งยังทำให้ร้านค้าโรงเรียนที่ทำการรัฐบาลปิดชั่วคราวอีกด้วยแม้ว่าขณะนี้หลายคนจะกล้าออกมานอกบ้านมากขึ้นแต่มีคนบางกลุ่มยังได้รับผลกระทบขณะที่บรรยากาศของทั้งสองฝ่ายอึมครึมอยู่คุณเมฟเล่อาบูรีอัลลาชาวประมงบริเวณชายฝั่งฉนวนกาซากล่าวว่าทหารอิสราเอลยังไม่อนุญาตให้ชาวประมงออกจากฝั่งกาซาไปไกลเกินกว่า 2.5 ไมล์ทะเลขณะนี้นั่นหมายความว่าชาวประมงเหล่านี้จะอยู่ได้แต่ในเขตที่ไม่สามารถหาปลาใหญ่ได้เพราะระดับน้ำบริเวณ 2.5 ไมล์ทะเลนั้นตื้นเกินไปสำหรับปลาใหญ่จะมีก็แต่ปลาเล็กๆอย่างปลาซาดีนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นคุณริอาล่าหวังว่าในที่สุดแล้วอิสราเอลจะให้ชาวประมงออกจับปลาได้ไกลกว่านี้เช่นประมาณเขต20ไมล์ทะเลเมื่อ5ปีก่อนอิสราเอลตั้งจุดสกัดบริเวณกาซาทั้งทางน้ำและทางทะเลหลังจากที่กลุ่มฮามาสขึ้นมามีอำนาจในฉนวนกาซาการจำกัดบริเวณทำให้เศรษฐกิจของกาซาได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมงคาดว่าชาวประมง2ใน3เลิกอาชีพนี้ตั้งแต่ถูกจำกัดบริเวณนอกจากนั้นเกษตรกรยังถูกห้ามเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรเขตประมาณ2กิโลเมตรจากเขตแดนอิสราเอลซึ่งนั่นหมายถึงเกษตรกรจะขาดพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกพืชได้ถึง1ใน4ของพื้นที่ทำกินทั้งหมดคุณมามูดอัลโคฮิมซึ่งมีอาชีพขายผักต้องนำเข้าผักจากอิสราเอลและหากการจำกัดบริเวณถูกยกเลิกไปเขาวางแผนที่จะนำเข้าผลผลิตจากอียิปต์มาขายในฉนวนกาซา
ลาเยรบัตลฟีฮิซาร์ยานิฮะตัรคัสลฟาวาคียานิฮะซีรมุตวาจิดอักทัรมินลอวล
บะดะนีกาซาการยกเลิกการตั้งจุดสกัดราคาสินค้าจะลดลงและคนจะสามารถซื้อของได้มากขึ้นอิสราเอลกล่าวว่าจำเป็นต้องตั้งจุดสกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวยิวถูกโจมตีและเพื่อปิดกั้นการแอบลักลอบขนอาวุธแต่ฝ่ายปาเลสไตน์เห็นว่าการตั้งจุดสกัดนั้นเป็นเครื่องมือป่อนทำลายกลุ่มฮามาสอาจารย์วอลลีชาบายาจาก University of Gaza กล่าวว่าผู้คนที่อยู่อาศัยในฉนวนกาซาอยู่ในภาวะที่ยากลำบากไม่เพียงแต่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพจิตด้วยเพราะคนเหล่านั้นต้องเห็นการเข็นฆ่ากันอยู่เป็นประจำกระบวนการฟื้นฟูคงเกิดขึ้นไม่ได้หากทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินนโยบายแบบต่างคนต่างอยู่และผู้มีอำนาจของฮามาสและอิสราเอลยังไม่สามารถร่วมหาทางออกอย่างสันติได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากฉนวนกาซาขยับไปที่ซีเรียนะครับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 40,000 คนในซีเรียนับตั้งแต่ที่เกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วเป็นต้นมากลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights บอกกับ VOA ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตดังกล่าวนี้รวมถึงพลเรือนและกลุ่มนักรบต่อต้านรัฐบาลราว 28,000 คนและในจำนวนนี้เป็นทหารของรัฐบาลซีเรียอีกกว่า 10,000 คนด้วยครับมาทางด้านเอเชียใต้นะครับกลุ่มทาลิบันในปากีสถานประกาศจะแก้แค้นการที่อินเดียสั่งประหารชีวิตมือปืนจากการก่อการร้ายสังหารหมู่ผู้คนในนครมุมไบของอินเดียเมื่อปี2551ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง166คน เมื่อวันพุธได้มีการประหารชีวิตนายโมฮัมเหม็ดอัชมาลคาซาบมือปืนชาวปากีสถานที่รอดชีวิตจากการก่อการร้ายดังกล่าวด้วยการแขวนคอที่คุกแห่งหนึ่งในเมืองปูเน่ทางด้านตะวันตกของอินเดียการประหารชีวิตที่ว่านี้เป็นไปท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเข้มงวดทีเดียวตัวแทนหรือโฆษกของกลุ่มทาลิบานในปากีสถานประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทางกลุ่มนั้นจะโจมตีเป้าหมายที่เป็นผลประโยชน์ของอินเดียถ้าหากอินเดียไม่ยอมส่งมอบศพของนายโมฮัมเหม็ดอัชมาลคาซาบผู้นี้คืนให้กับกลุ่มทาลิบานหรือครอบครัวของนายโมฮัมเหม็ดอัชมาลคาซาบที่อยู่ในปากีสถานครับและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้บ้านเรานะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ประท้วงการที่จีนนั้นนำภาพแผนที่ทะเลจีนใต้ตีพิมพ์ลงในหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ของจีนซึ่งก็ถือเป็นการตอกย้ำอำนาจอธิปไตยของจีนเหนือทะเลจีนใต้ซึ่งขณะนี้จีนมีกรณีพิพาทอยู่กับหลายประเทศของสมาคมอาเซียนเมื่อวันพระสบดีเริ่มที่ต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวว่าภาพแผนที่ทะเลจีนใต้ซึ่งจีนนำลงตีพิมพ์ในหนังสือเดินทางรุ่นใหม่นั้นรวมถึงพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเขตแดนและพื้นที่ทางทะเลของฟิลิปปินส์อยู่ด้วยนอกเหนือจากฟิลิปปินส์แล้วขณะนี้เวียดนามบรูไนและมาเลเซียนั้นก็มีกรณีพิพาทอยู่กับจีนในเรื่องอำนาจกรรมสิทธิ์หรืออำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้เช่นกันครับพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งมีอาณาบริเวณราว 3,500,000 ตารางกิโลเมตรนี้เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกและเชื่อกันว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นแหล่งปลาทะเลและแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานด้วยครับขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังเรื่องราวทางธุรกิจบ้างนะครับวันนี้หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch ของสหรัฐลดระดับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของญี่ปุ่นลงคือ Sony ลง3ระดับและ Panasonic ลง2ระดับนะครับการลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่ว่านี้ก็หมายถึงว่าตราสารหนี้ของ Sony กับ Panasonic นั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมสำหรับการลงทุนอีกต่อไปขณะนี้ทั้ง Sony, Panasonic และ Sharp นั้นกำลังมีหนี้สินหลายพันล้านดอลลาร์จากรายได้ที่ตกต่ำลงเมื่อปีที่แล้วจากการแข่งขันอย่างสูงและทำให้ต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรขายส่วนงานบางส่วนและก็ลดคนงานลงนับหมื่นตำแหน่งด้วยกันครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับนครลอสแองเจลิสซึ่งเป็นที่ตั้งของวงการฮอลลีวูดและเป็นที่รู้จักกันในชื่อของวงการมายาหรือว่าเมืองหลวงแห่งวงการบันเทิงของโลกกำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในนครลอสแองเจลิสแห่งนี้กำลังขยับย้ายตัวออกไปหาทำเลใหม่ในเมืองอื่นของสหรัฐหรือในต่างประเทศที่อำนวยความสะดวกมากกว่าอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแองเจลิสและคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอครับ
ครับที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะบอกว่าอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงการฮอลลีวูดกันทั้งนั้นแต่ในทุกวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนใจแล้วนะครับเพราะอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์ของวงการฮอลลีวูดในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงและถือเป็นความท้าทายสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเป็นอยู่ของฮอลลีวูดนครหลวงแห่งวงการบันเทิงของโลกมายาวนานครับคุณพอลอัตลีนายกสมาคมภาพยนตร์นครลอสแองเจลิสบอกว่าวงการฮอลลีวูดกำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตรายการโทรทัศน์ครับ
This year, for example, we know of the 23 new television dramas, 21 of them are going out of state, and they used to virtually all be filmed.
นายกสมาคมภาพยนตร์นครลอสแองเจลิสบอกว่าในปีนี้บริษัทผลิตละครโทรทัศน์21บริษัทจาก23แห่งย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปแล้วทั้งที่บริษัทนี้เคยมีฐานการผลิตและถ่ายทำในนครลอสแองเจลิสเป็นหลักขณะที่ในภาพรวมนั้นวงการผลิตรายการโทรทัศน์ที่เคยมีกว่า180ตอนนี้เหลืออยู่เพียง140เท่านั้นครับขณะที่คุณเบลล่าเบนจาเรียผู้บริหารบริษัทรายการโทรทัศน์ Universal Television บอกว่า มีอยู่2ปัจจัยหลักๆเท่านั้นที่คนทำรายการโทรทัศน์และทำหนังจะพิจารณาต่อว่าจะดำเนินธุรกิจต่อหรือไม่ครับ
A big part of it is obviously creatively that we can really realize what's on the page. The other equally as important part is actually, you know, a tax incentive.
ผู้บริหาร Universal Television บอกว่าเหตุผลใหญ่ข้อแรกก็คือการสร้างสรรค์งานที่ต้องมีความโดดเด่นแต่อีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือแรงจูงใจจากการลดหย่อนทางภาษีซึ่งดูเหมือนว่าหลายรัฐหรือในเมืองอื่นๆในอเมริกาจะสร้างแรงดึงดูดใจในเรื่องนี้ได้มากกว่าครับคุณเบลล่ายกตัวอย่างเมืองนิวออร์ลีนส์ในรัฐลุยเซียนาที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ซึ่งให้เครดิตในเรื่องภาษีมาแล้วกว่า10ปีซึ่งส่งผลให้นิวออร์ลีนส์ได้รับความนิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีก่อนที่มีกองถ่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์ไปถ่ายทำที่นิวออร์ลีนส์เพียง16โครงการแต่เฉพาะในปีนี้เองมีการถ่ายทำและผลิตหนังมากกว่า50เรื่องไปแล้วครับคุณเคที่วิลเลียมส์ผู้อำนวยการสมาคมภาพยนตร์แห่งนิวออร์ลีนส์บอกว่านิวออร์ลีนส์นั้นไม่ได้มีเฉพาะแค่เพียงนิวออร์ลีนส์นั้นไม่ได้มีเฉพาะข้อดีในเรื่องภาษีเท่านั้นครับ
Ultimately at this point anything a movie needs to make the project can be found here in the state and specifically in New Orleans
ผู้อำนวยการสมาคมภาพยนตร์ที่นิวออร์ลีนส์บอกว่าแม้ปัจจัยเรื่องภาษีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเอื้อเฟื้อให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์แต่จริงๆแล้วในรัฐดูเซนาเองก็มีทุกอย่างที่คนทำหนังต้องการโดยเฉพาะที่เมืองนิวออร์ลีนส์เมืองเก่าแก่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีแห่งนี้และแน่นอนว่าวงการทำหนังนั้นสร้างงานได้อย่างมหาศาลครับขณะที่นครนิวยอร์กก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่คนในวงการย้ายไปตั้งรกรากผลิตหนังและรายการทีวีมานานพอสมควรแล้วนะครับคุณดักลาสสไตเนอร์ผู้บริหารสตูดิโอบุคลินเบสสไตเนอร์สตูดิโอในนครนิวยอร์กกล่าวว่าวงการหนังและโทรทัศน์ที่นครนิวยอร์กกำลังขยายตัวอย่างมากครับ
Bloomberg makes it easy to shoot in New York and Governor Cuomo has made it affordable to shoot in New York
ธุรกิจทำหนังและโทรทัศน์ที่นิวยอร์กทำเงินได้อย่างมหาศาลนะครับเพราะได้รับการเอื้อเฟื้อจากผู้บริหารของนครนิวยอร์กที่ทำทุกอย่างง่ายต่อการถ่ายทำและเอื้อเฟื้อต่อการทำธุรกิจและแน่นอนส่งผลดีต่อการสร้างงานโดยรวมในนครนิวยอร์กครับไม่เพียงแต่จะมีคู่แข่งจากเมืองอื่นๆในอเมริกาเท่านั้นยังมีเมืองอื่นๆจากทั่วโลกที่พร้อมจะเป็นทางเลือกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำยินดีต้อนรับกองถ่ายทำภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปตะวันออกแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือแม้กระทั่งเกาะอังกฤษครับซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังส่งผลต่อวงการฮอลลีวูดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนิตการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่คุณผู้ฟังฟังรายงานของเราอยู่นี้เป็นวันศุกร์ที่23พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยนะครับแต่ในสหรัฐยังเป็นวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันหยุดราชการในฐานะวัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าวันนี้ไม่มีกิจกรรมซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ในโอกาสดังกล่าวคือเทศกาล Thanksgiving คาดว่าผู้คนอเมริกันกว่า43ล้านคนนะครับเดินทางเป็นระยะทางอย่างน้อย80กิโลเมตรเพื่อใช้เวลาไปรวมญาติอยู่กับครอบครัวของตนในช่วงเทศกาล Thanksgiving นี้และในโอกาสนี้คุณชนิดาอังคณารักษ์จะมีเกร็ดประวัติความเป็นมาของเทศกาล Thanksgiving หรือขอบคุณพระเจ้าในอเมริกามาเสนอครับ
วัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันที่คนอเมริกันรำลึกขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยให้ผู้อพยพมาตั้งรกรากในอเมริกาชุดแรกรอดชีวิตมาได้เมื่อเกือบ400ปีมาแล้วโดยจะฉลองกันในวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่22ด้วยการอบไก่งวงและมีเครื่องใส่ไส้ซึ่งประกอบไปด้วยขนมปังหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเห็ดขึ้นช่ายฝรั่งหอมใหญ่และเครื่องเทศนอกจากนั้นก็มีมันเทศอบและซอสแครนเบอร์รี่ส่วนของหวานก็มักจะได้แก่พายฟักทองหรือพายแอปเปิลนะคะบางบ้านที่ไม่ชอบไก่งวงก็อาจอบขาหมูแฮมแทน ส่วนคนไทยบางบ้านในอเมริกาก็อาจร่วมฉลองด้วยการทำข้าวมันไก่งวงข้าวหมกไก่งวงต้มยำไก่งวงหรือแกงเขียวหวานไก่งวงนะคะว่ากันว่าไก่งวงมีสารทริปโทแฟนซึ่งทำให้ง่วงนอนจัดนะคะบางบ้านพอรับประทานไก่งวงเสร็จแล้วก็มักจะพักผ่อนดูฟุตบอลหรืองีบกันสมาชิกในครอบครัวที่แยกย้ายกันออกไปอยู่ตามมรรัฐต่างๆก็มักพยายามเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านกันทำให้ช่วงวันขอบคุณพระเจ้านี้มีคนเดินทางกันแน่นขนาดที่สุดในรอบปีนะคะส่วนประวัติวันขอบคุณพระเจ้านั้นเริ่มต้นขึ้นมาจากต้นคริสต์ศตวรรษที่17หรือเมื่อเกือบ400ปีมาแล้วคณะนักจาริกแสวงบุญที่เรียกกันว่าพวกพิลกริมส์นิกายศาสนาบริสุทธิ์หรือพิวริแทนนิซึมออกเดินทางจากอังกฤษโดยเรือเมย์ฟลาวเวอร์มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นเมืองพลิมัธมรรัฐแมสซาชูเซตส์ต่อมาในฤดูใบไม้ร่วงปีรุ่งขึ้นคศ1621หรือพ.ศ. 2164หลังจากที่รอดชีวิตจากความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและอากาศหนาวเย็นในดินแดนใหม่มาได้ครบ1ปีหลังเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วพวกพิลกริมส์จัดให้มีงานเลี้ยงฉลองขอบคุณพระเจ้าโดยได้เชิญชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองมาร่วมด้วยเนื่องจากว่าชาวอินเดียนแดงเป็นผู้สอนพวกพิลกริมส์ให้เพาะปลูกข้าวโพดและพืชผลพื้นเมืองอื่นๆไว้เป็นอาหารประทังชีวิตนะคะงานเลี้ยงครั้งนั้นประกอบไปด้วยไก่งวงป่าเป็ดห่านปลาคอสและกวางไก่งวงจึงกลายมาเป็นอาหารสัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้ามาจนทุกวันนี้แต่ในชั้นแรกนั้นวันขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เป็นวันหยุดที่มีการฉลองกันทั่วประเทศจนกระทั่งนางแซร่าโจเซฟาเฮลบรรณาธิการนิตยสารสตรีโกดี้สเลดี้สบุ๊ครณรงค์ต่อรัฐบาลสหรัฐนะคะในปีคศ1863หรือพศ2406ประธานาธิบดีลินคอนเลยประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดทั่วประเทศสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้นะคะดิฉันชนิดาคณารักรายงาน
ครับหลังจากปาร์ตี้ไก่งวงแล้วก็ต้องถึงเวลาจะต้องexercise กันนะครับผลการวิจัยสุขภาพคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ชิ้นล่าสุดระบุว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำด้วยกีฬายามว่างไม่ว่าจะเป็นการเดินปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำก็ตามจะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วจะมาบอกนะครับว่าที่ว่าอายุจะยืนยาวนั้นจะยืนยาวได้อีกมากสักเท่าไหร่และอย่างไรครับ
การศึกษาชิ้นนี้ดูความเกี่ยวข้องระหว่างการออกกำลังกายกับสุขภาพของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั้งหมด650คนนะคะการศึกษาพบว่าคนที่ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬายามว่างเป็นประจำแม้แต่คนที่เป็นโรคอ้วนจะมีชีวิตยืนยาวกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยโดยเฉลี่ยถึง4ปีครึ่งการศึกษานี้จัดทำโดยทีมนักวิจัยที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NCI ค่ะโดยประมวลจากข้อมูลจากการวิจัยก่อนหน้านี้6ชิ้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชากรวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่40ปีจนถึง90ปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งคุณสตีเวนมัวผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งแห่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีเหตุผลหลายประการค่ะที่อธิบายได้ว่าทำไมการออกกำลังกายเป็นประจำจึงทำให้คนอายุยืนขึ้น
reduces your risk of heart disease it reducesrisk of hypertension
คุณมัวผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการออกกำลังกายเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจลดระดับความดันโลหิตสูงระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดนอกจากนี้ยังเสริมการทำงานของปอดเขาเห็นว่าการออกกำลังกายมีผลดีโดยรวมนะคะต่อร่างกายและสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกายค่ะโดยจะเห็นผลได้ชัดเจนเมื่อดูที่ระดับอายุไขรัฐบาลสหรัฐแนะนำให้คนในวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18ปีจนถึง64ปีออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ2ชั่วโมงครึ่งนะคะหากเป็นการออกกำลังกายที่ต้องออกแรงในระดับปานกลางและ1ชั่วโมง15นาทีหากว่าเป็นการออกกำลังกายที่ต้องออกแรงในระดับเข้มข้นตัวอย่างการออกกำลังกายเหล่านี้ได้แก่การเดินเล่นสบายๆจนถึงการวิ่งและการปั่นจักรยานทีมนักวิจัยบอกว่าคนที่ออกกำลังกายได้ตามข้อแนะนำนี้มีอายุยืนกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยถึง3ปี4เดือนส่วนคนที่ออกกำลังกายได้มากกว่านั้น2เท่าจะมีชีวิตยืนขึ้นราว4ปีกับ2เดือนค่ะ คุณมัวผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยพบว่าการออกกำลังกายที่ออกแรงในระดับปกติเทียบเท่ากับการเดินนาน10นาทีต่อวันช่วยให้อายุยืนขึ้นถึง2ปี
To get the full benefit you would have to do the equivalent of about 45 or more minutes a day of walking
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหากต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายคุณต้องออกกำลังกายให้ได้เทียบเท่ากับการเดินนาน45นาทีหรือมากกว่านั้นต่อวันนะคะจากการศึกษานี้พบว่าหากทำได้เช่นนั้นคุณจะมีอายุยืนขึ้น4ปีครึ่งทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยพบว่าชีวิตของคนเราจะไม่ยืนมากไปกว่านี้แม้ว่าจะออกกำลังกายเกิน45นาทีต่อวันก็ตามดังนั้นไม่ควรจะหักโหมหากออกกำลังกายได้ในระดับ10นาทีถึง45นาทีต่อวันก็ถือว่ามีประโยชน์เพียงพอแล้วค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์สวัสดีค่ะคุณรัตพลแหมเชื่อไหมคะว่า VOA พูดเรื่องออกกำลังกายทีไรเนี่ยดิฉันฟังไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยทุกทีเลยมัน
อย่างไรครับอย่างไรไหนย้ำแย้มให้ผมและคุณผู้ฟังได้เห็นภาพหน่อย
ก็ทำท่าทำทางคือบางคนบอกว่าถ้าใครไม่มีเวลาออกกำลังกายให้บิดขี้เกียจแต่บิดในท่าแต่ละท่าให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เป็นภาพบิดขี้เกียจดิฉันรอขณะรอคุณจำเริญรายงานอยู่
อันนี้อันนี้ปลอบใจตัวเองหรือเอามือตบบ่าตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ย
นี่เป็นจริงๆเวลาที่ใครนั่งทำอะไรนานๆนะคะแล้วก็ไม่ยืดเส้นยืดสายเลยเนี่ยพังผืดจับก็เป็นมาหลายคนแล้วนะคะ
ค
แล้วเสียชีวิตคาหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็มีเหมือนกันประเภทนั่งอยู่นานๆแล้วไม่รู้ว่าตัวเองร่างกายเป็นอย่างไรไม่เคยออกกำลังกายไม่ลุกเลยเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นดิฉันอยากให้เวลาทำงานเนี่ยลุกเดินเหินทำนู่นทำนี่ยืดเส้นยืดสายอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีเวลาออกไปที่สนามหรือไปจองคอร์ดจองยิมจองอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยทำคือทำให้ตัวเองได้ออกแรงทั้งวันเนี่ยดิฉันว่าแค่นี้ก็เกิดประโยชน์กับร่างกายข้อต่อยืดหยุ่นทั้งหลายได้ด้วยนะคะ
แน่นอนนะฮะระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับการหายใจการย่อยอาหารทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปหมดคือโรงงานในร่างกายของเราได้รับจะเรียกว่าชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่างๆก็เริ่มเดินก็ไม่ตายนะครับแม้กระทั่งการเดินแทนที่จะขึ้นลิฟต์2ชั้น3ชั้นเดินเอาก็ช่วยได้แล้วครับ
ใช่ค่ะดิฉันรู้ว่าคุณจำเริญเป็นนักออกกำลังตัวยงใช่ไหมครับคุณรัตพล
ใช่ครับวิ่งเข้าสตูดิโออย่างรวดเร็วครับนี
่มาสายนะ
คะวิ่งไล่รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายอะไรแบบนี
้ใช่ๆนี่ก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะอย่างที่ต้องขอบคุณใครดีขอบคุณงานที่เยอะเหรอฮะ
อ๋อไม่หรอกครับก็จะบอกว่าขอบคุณจีนที่ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วโดยเฉพาะคุณพ่อมากกว่านะครับที่อยู่นิ่งๆไม่เคยได้ครับ
ดีจังแล้วก็ช่วงนี้ต้องวิ่งไล่จับไก่งวงด้วยไหมคะ
ก็ไม่ต้องหรอกครับผมเนี่ยจะไม่เป็นคนที่ไม่เคยมีแผนอะไรเลยสำหรับ Thanksgiving เพราะว่าเวรประจำผมเนี่ยคือต้องรายงานข่าววันพฤหัสซึ่งก็จะตรงกับ Thanksgiving คุณรัตพลอาจจะมีแผนพิเศษอะไรหรือเปล่าจะเป็นอะไรเขียวหวานไก่งวงป่ะปีนี
้ได้ยินคุณชนิดารายงานผมก็หิวเลยครับ
แต่ไอเดียดีนะฮะคนไทยอาจจะไม่ต้องไปทำไก่งวงอบเหมือนอย่างที่ฝรั่งเขาทำแต่เอาไก่งวงมาทำอย่างนี้นะฮะเขียวหวานไก่งวง
มันต้องหม้อใหญ่มากฮะคุณจำเริญเขียวหวานไก่งวงตัวมันประมาณ3เท่าของไก่ปกติ Thanksgiving นี่ครับ
ว่าไงนะคะ
ว่า Thanksgiving นี่คนที่นี่เขาทานกันเป็นครอบครัวแล้วทาน